vi skal rejse os og læse fra 1. Korintherbrev, kapitel 6, og fra vers 12 og til kapitel 7, vers 7. Alt er tilladt mig, men ikke alt gavner. Alt er tilladt mig, men jeg skal ikke lade noget få magt over mig. Maden er til maven, og maven til maden, og begge dele vil Gud lade forgå. Læmet er ikke til utugt, men er til for Herren, og Herren for læmet. Og Gud oprejste Herren, og vil oprejse os ved sin kraft. Ved I ikke, at jeres læmer er Kristi læmer? Skal jeg da gøre Kristi læmer til en skøges læmer? Aldeles ikke. Eller ved I ikke, at den, der binder sig til en skøge, er et læme med hende? Det hedder jo, de to skal blive et kød. Men den, der binder sig til Herren, er en ånd med ham. Hold jer fra utugt. Al anden synd, som et menneske begår, er uden for læmet. Men den, der lever utugtigt, synder mod sit eget læme. Eller ved I ikke, at jeres læme er et tempel for Helligånden, som er i jer og som I har fra Gud? I tilhører ikke jer selv, for I blev købt dyrt. Er derfor Gud med jeres læme. Hvad angår det, I skrev, så er det bedst for en mand ikke at røre en kvinde. Men for at undgå utugt skal enhver mand have sin hustru, og enhver kvinde sin mand. En mand skal give sin hustru, hvad han skylder hende, og en hustru lige så sin mand. En hustru råder jo ikke over sit eget læme, men det gør hendes mand. Lige så råder heller ikke en mand over sit læme, men det gør hans hustru. I må ikke unddrage jer hinanden, hvis I da ikke er blevet enige om det for en tid, for at I kan hengive jer til bøn og så komme sammen igen, for at Satan ikke skal friste jer, fordi I ikke kan være afholdende. Men dette ser jeg som en indrømmelse, ikke som en befaling. Jeg ser helst, at alle mennesker er som jeg. Men enhver har sin nådegave fra Gud, den ene på en måde, den anden på en anden måde. Amen. Herre Jesus, vi beder dig om, at du vil åbne dit ord for os nu. Helligånd, tal gennem dit ord. Og her så beder vi dig om, at du vil vise os i dag, at vores krop er til for dig. I dit navn. Amen. Ja. Jeg har fået til opgave i dag at sige noget om seksualitet og samliv. Et på mange måder følsomt og personligt emne, som jeg tror, vi kan have meget forskellige erfaringer med og forskellige oplevelser med. Det kan både være en kilde til stor glæde og til stor frustration for mange. Vi er i øjeblikket i gang med sådan en serie her om det kristne liv, og for 2 søndage siden så hørte vi om, hvordan vi skulle forholde os til penge og materialisme. Sidste søndag så var temaet, hvordan vi skulle forholde os til vrede. Og i dag så skal vi altså høre noget om seksualitet og samliv herud fra 1. Korintherbrev kapitel 6, vers 12 og frem. Jeg vil primært sige noget om vers 12 til vers 20. Ja. Vores tekst i dag fra vers 12 til vers 20, den handler egentlig om utugt. Konkret i teksten så har vi et eksempel med en, som går til en prostitueret. Paulus siger det der med, skal vi gøre vores læmer til en skøgeslæmmer, eller skal vi gøre Kristi læmmer til en skøgeslæmmer? Der er altså tale om prostitution på en måde. Men vi skal også se på emnet lidt bredere, selvfølgelig. Hvis nu man bare lige hører det her emne, seksualitet, og man hører, at teksten den handler om utugt, altså ja, en hver form for sex i tanke eller handling uden for ægteskabet, så kan man tænke, at i dag så skal der sættes grænser. Vi skal høre lidt om, hvad må man, og hvad må man ikke. Det skal nok handle om, hvornår man må have sex, og med hvem man må have sex. Og det vil jeg også gerne indrømme. Hvornår man må have sex, og med hvem man må have sex, det kan nok ikke helt undgå at komme ind på, eftersom at vores tekst også gør det. Men det er ikke der, hvor mit fokus kommer til at ligge i dag. Og det skyldes, at vores tekst faktisk heller ikke ligger sit primære fokus der. Hvis der er en tanke, der er central i vores tekst i dag, så er det den her. Kroppen er til for Herren. Kroppen er til for Herren. Vi tilhører ikke os selv. I tilhører ikke jer selv, for I blev købt dyrt. Er derfor Gud med jeres legeme. Kroppen tilhører Gud grundlæggende. Det er det, vi skal have med i dag. Vi skal se på tre ting i dag. Vi skal begynde med at se lidt på, hvad det egentlig var for en situation, der var i Korinth. Så skal vi se lidt på, hvad det var for en kropsforståelse, som de havde i menigheden i Korinth. Og til slut så skal vi se lidt nærmere på, hvordan det egentlig kan være, at vores krop tilhører Herren. Men vi begynder fra starten med situationen i Korinth. Ja, vers 12. Alt er tilladt mig, men ikke alt gavner. Alt er tilladt mig, men jeg skal ikke lade noget få magt over mig. Maden er til maven, og maven til maden, og begge dele vil Gud lade forgå. Legemet er ikke til utugt, men er til for Herren, og Herren for legemet. I Korinth så havde de en misforstået teologi på det seksuelle område. En misforstået teologi, som egentlig minder foruroligende meget om det almene syn på sex og seksualitet, som vi har i den vestlige verden i dag. Vi møder det i vers 13. Prøv at se. Maden er til maven, og maven er til maden. Underforstået. Kroppen den er til at have sex med. Det samme må gælde seksualiteten, som det gælder med maden og maven. Seksualiteten er beregnet til sex, og sex er beregnet til seksualiteten. Nogle gange så kan man høre det fremstillet som om, at når vi har en seksuel appetit, så må det da være, fordi at den skal stilles, ligesom at når vi er sultne, så spiser vi mad. Eller hvad? Når mennesker begår utugt, enten det kan være på så mange måder, det kan være i læsningen af erotisk litteratur, eller ved at kaste blik på nogen, som ikke tilhører dem, eller ved at begå utroskab. Uanset hvad det er for en form, så er det ikke ualmindeligt at høre forklaringen, eller undskyldningen. Jeg havde lyst. Det tændte mig. Jeg havde et seksuelt behov, som skulle tilfredsstilles. Og nogle gange så kan det blive sagt på en måde, så det lyder som om, at det var de seksuelle drifter, der var skyldneren. De skulle forfølges, for det måtte da være det naturlige. Men I tilhører ikke jer selv, siger Paulus her i vers 20. I tilhører jeg ikke jer selv, for I blev købt dyrt. Da Jesus han døde på Golgata, så købte han dig fri. Tanken er her, at før du blev købt fri, så var du en slave. En slave af Satan og en slave af synden. Og hvad Satan og synden lokkede dig med, det måtte du adlyde. For du var jo en slave. Din skæbne den var bestemt, og Satan han ønskede, at du skulle gå fortabt ligesom ham. Men da Jesus han døde på korset, så gjorde han dig fri. Han købte dig fri. Du tilhører ikke Satan, så du skal adlyde ham. Du tilhører ikke synden, så du bare må parere ordre, når den frister. Du er fri over for synden. I Korinth er der formentlig flere, der har gået rundt og sagt det her. Alt er tilladt mig. De har måske gjort det til deres åndelige slogan. Jesus han har købt mig fri. Ja, så betyder det vel, at jeg ikke ligger under for noget. Så kan jeg vel bare gøre, hvad jeg vil. Alt er tilladt mig. Det her udsagn, alt er tilladt mig. I nogle bibeloversættelser så står det faktisk med sådan citationstegn. For at vise, at det formentlig har været noget, som de har gået rundt og sagt til hinanden i menigheden. Paulus han gentager det også om i kapitel 10 i 1. Korintherbrev. Alt er tilladt mig. De her mennesker i Korinth, de har formentlig været præget af sådan en græsk tænkning, hvor man har tænkt, at ånden eller sjælen, den er mere værd end kroppen. Og når vi sådan læser igennem det nye testamente, så kan vi se, at den tanke, den resulterer i især to fejltyper. Den ene, den kan man finde i 1. Timotheusbrev kapitel 4, vers 3, hvor Paulus han omtaler nogen, der forbyder ægteskab og siger at eller kræver, at man skal holde sig fra føde. Tanken er altså, at det åndelige er mere værd end kroppen. Og når det åndelige er mere værd end det kropslige, så må vi hellere holde os fra alt, der har med kroppen at gøre. Det må jo være det mest åndelige. og så kan man forsøge at leve sådan et asketisk liv uden alt for meget mad eller uden alt for meget sex. Det er den ene fejltype. Den anden fejltype, det er så den, vi møder her i Korinth, hvor man tænker, at det er fuldstændig lige meget, hvad vi gør med kroppen. Når man er blevet frelst, så har man jo fået del i visdommen til frelse. Man har fået en åndelig forløsning. Og så må kroppen jo være noget underordnet, eller noget uåndeligt, har man tænkt. Alt er tilladt bare. Kroppen, den skal alligevel forgå, når vi dør. Deres tanke om kroppen, det har været sådan, at jord er du kommet, til jord skal du blive, punktum. Sjælen, den skal blive frelst, når man dør, men kroppen, den bliver lagt i graven. Den her opfattelse af kroppen som noget uåndeligt, eller som noget underordnet, den skal vi vende tilbage til lige om lidt. Men først skal vi lige se lidt nærmere på det her slogan, den her talemåde, som de havde. Alt er tilladt mig. Alt er tilladt mig. Paulus, han nævner ikke bare det her, alt er tilladt mig, men han siger et men. Det er som om han siger, I har sagt, alt er tilladt mig. Men det er ikke alt, der gavner. I har sagt, alt er tilladt mig, men jeg skal ikke lade noget få magten over mig. Paulus, han sætter altså en grænse op for det her slogan. Jesus, han har købt mig fri, men hvis jeg går ind på syndens præmisser, så jeg bare lader synden få magten over mig, så lever jeg mit liv som en slave. Det er slet ikke nødvendigt. Jesus, han har brudt syndens magt over os. Jesus, han er ikke vores, eller synden er ikke vores herre, sådan så vi skal adlyde den. Alligevel så er der bare rigtig mange mennesker, der har det sådan i dag, at det seksuelle begær er deres herre. Jeg tror, man kan sige det sådan, at vi på mange måder er en del af et folk, som er slaver af sex. Man kan bare se på, hvad det er, reklamer appellerer til, når at firmaer de skal sælge deres produkter. De appellerer til sex. Og jeg er bange for, at der er mange kristne, som lever som om, at de var slaver af sex. Jeg fik lyst. Jeg måtte bare lidt trykket. Det var mine drifter. Sådan kan undskyldningerne lyde. Og så går man lige med åbne øjne ind i syndens lænker. På trods af, at Jesus han har købt en fri. Men. Der er et men til korinternes slogan. Alt er tilladt mig, men jeg skal ikke lade noget få magten over mig. Menet det er, at vores kroppe ikke tilhører vores seksuelle begær, sådan at vi skal adlyde det, uanset hvad det retter sig imod. Vores kroppe er til for Herren. Vores kroppe er til for Herren. Ja, jeg ved ikke, om I stussede lidt over de her ord, alt er tilladt mig, da vi læste til at starte med. Jeg vil sige, jeg stussede i hvert fald lidt over det, da jeg læste i forberedelsen. Eller det vil sige, det jeg egentlig stussede mest over, det er, hvorfor Paulus ikke gør stærkere op med de her ord. Hvordan hænger det lige sammen med Paulus' undervisning i øvrigt? Paulus' brev, de er fulde af passager, hvor han helt åbenlyst forbyder bestemte ting. Så er det underligt, at han går rundt og siger, at alt er tilladt, eller i hvert fald ikke sådan vender sig kraftigere imod det, men bare tilføjer et men. Jeg er egentlig tilbøjelig til at tro, at den vrangforestilling, som korinterne har gået rundt og sagt til hinanden, det her, alt er tilladt, at det ikke er en, som de har taget ud af den blå luft. Jeg er tilbøjelig til at tro, at det muligvis er noget, som Paulus han faktisk har sagt til menigheden. Noget, han har sagt i en bestemt kontekst, men som de har rykket ud og slykket om sig ukritisk med. Det kunne i hvert fald godt være sådan. Hvis man prøver at slå op i Romerbrevet kapitel 14, vers 20, så kan man se, at Paulus i hvert fald siger noget lignende. Det handler lidt om mad og hvad man må spise og hvad man ikke må spise. Og så siger han, alt er rent. Alt er rent i Romerbrevet kapitel 14, vers 20. Det handler om mad, der er offret til afguder. Må man spise det? ja, det er jo ikke ligefrem mad, som gør et menneske urent. Og mad, så kan vi sige med Paulus, alt er rent. Det betyder ikke, at der ikke findes noget, som er urent her i verden. At der ikke findes moralsk urenhed, sådan som Jesus også siger det et sted. Det er ikke det, der kommer ud af et menneske, der gør et menneske urent. For indefra, fra menneskers hjerte, kommer onde tanker, utugt, tyveri osv. Det er rigtigt, at der er spørgsmål, hvor at det er tilladt at handle forskelligt som kristne. Og spisning af afgudsofferkød, det er så et konkret eksempel på det. Man kan også nævne det, om vi holder gudstjeneste om lørdagen eller om søndagen, som et andet eksempel. Der kan vi sige med Paulus, alt er rent, eller alt er tilladt. Men hvis vi isolerer det her udsagn, alt er rent, eller alt er tilladt, så kan man bruge det til at legitimere alle mulige ting, som for eksempel seksuel synd, sådan som de gjorde i Korinth. Hvorfor går Paulus ikke mere i kød på det her udsagn? Måske er det fordi, at det er hans egne ord. Eller også så er det fordi, at han har tænkt, at den, der er drevet af kærligheden, ikke oplever grænserne eller pligterne som en begrænsning. Kærlighed er lovens fylde, siger Paulus et sted. Det tror jeg, der er nogen af os, der har oplevet, måske i et nært venskab eller et ægteskab. Nogle gange så kan man se sig selv gøre nogle ting til glæde for et andet menneske, som den anden person ikke engang har sagt, at man skulle gøre. Man tænkte måske bare, at det ville gøre vedkommende glad. Med far for at udlevere mig selv, så kan jeg sige, at for mit eget vedkommende, så er jeg begyndt at vaske væsentligt mere op, efter at jeg er blevet gift. Og det kan der jo egentlig være mange gode grunde til, selvom jeg altid har opfattet opvask som en sur pligt. Men indimellem, så har jeg taget mig selv i at vaske op helt spontant. Simpelthen fordi jeg tænkte, at der var et andet menneske, der ville blive glad. Det, som før virkede som en sur pligt, det kan bruges til at glæde en anden. Og sådan tror jeg også, det kan være i relation til Gud. Selvom at Gud han sætter faste rammer for vores liv, og at man måske udefra set kan tænke, at det virker da lidt stramt at være kristen, så kan vi glemt få lov til at opleve det, som om alt er tilladt. Vi har bare lyst til at gøre det, som Gud ønsker. I glimt kan vi få lov til at opleve, at livet med Gud, det ikke bare er begrænsende, men det er en lykke. Jeg tænkte, det ville gøre dig glad, Herre. Når vi oplever det, så er det kærligheden, der driver os. Og det tror jeg også, vi kan få lov til at erfare på det seksuelle område, uanset hvordan vores livssituation er, uanset om vi er gift, om vi er singler, om vi er enker eller noget helt fjerde. Så kan vi få lov til at opleve, at i stedet for at blive fyldt af frustration over, at vi skal vente med at have sex, til vi bliver gift, eller vi skal holde os til at have sex med vores ægtefælle, eller at vi måske skal afholde os helt fra at have sex, kan finde glæde i at leve vores liv for en anden, for Gud. Så kan vi sige, Gud, det er en omkostning for mig, at du har givet mig rammer for det seksuelle liv. Og at du har givet mig en seksuel appetit, som jeg ikke altid kan eller bør tilfredsstille. Men Herre, hvis det gør dig glad, så er der ikke noget, som jeg hellere vil, end at gøre det. Min krop, den er til for dig, og jeg ønsker at ære dig med min krop. Ja, vi skal som sagt se lidt nærmere på, hvad det er for en opfattelse af kroppen, vi møder her i Korinth. Og ja, jeg læser lige fra vers 13 og lidt frem. Maden er til maven, og maven til maden, og begge dele vil Gud lade forgå. Læmet er ikke til utugt, men er til for Herren, og Herren for læmet. Og Gud oprejste Herren, og vil oprejse os ved sin kraft. Det syn, som Paulus her fremlægger i vores tekst, det ligger meget langt fra den misforståede kropsforskrækkelse, som nogle af os skal have mødt i en kristen sammenhæng. Hvor at man måske har mødt, at det kropslige skulle være noget specielt syndigt. Det ligger også langt fra den lemfældige omgang, som de havde med deres kroppe i Korinth, hvor at de tænkte, at kroppen bare var noget uåndeligt eller underordnet. Ud fra Paulus' ord her, så forstår vi for det første, at kroppen den ikke er noget syndigt. Prøv at se i slutningen af vers 13. Læmet er ikke til utugt, men er til for Herren, og Herren for læmet. Prøv lige at overveje det. Herren er for kroppen. Herren er for kroppen. Det tror jeg især er værd at bemærke, hvis du tænker, at din krop den er lidt for tyk, eller lidt for tynd, eller lidt for skæv, eller lidt for slap. Herren, han er for kroppen. Han er ikke ligeglad med kroppen. Han har omsorg for kroppen. Kroppen, den var Guds idé. Og det gælder også, selvom at din krop måske aldrig kom helt til at se ud, som du gerne ville syntes, at den skulle se ud. Selvom at du tænker, at din krop, den kunne nok have set bedre ud, end den ser ud. Uanset hvad, så er din krop, uanset hvordan den ser ud, er den fuldt ud i stand til at udføre det formål, som Gud har tænkt med din krop. Din krop, den har et formål. Formålet med din krop, det er, at du skal ære Gud. Din krop er til for Herren. Du kan ære Gud med din krop på mange måder. Gennem det, du gør med dine hænder, kan du være gavmild og imødekommende. Med dine ben, så kan du gå et ekstra mil for den, der har brug for det. Med dine ører, så kan du lytte til en, der har det svært. Og med din mund, så kan du takke Gud. Din krop, den er til for at ære Herren, for du blev købt dyrt, og du tilhører ham. Det gælder også på det seksuelle område, og det gælder uanset, hvem du er. Du, der er single og håber på en dag at blive gift. Du ærer Gud, når du venter med at have sex til den dag, du måtte blive gift. Det kan være svært, og det kan føre til rigtig mange frustrationer og rigtig mange kampe. Men i den kamp, så må du vende dig væk fra dit seksuelle begær. Du må rette dig mod Jesus, så må du sige, det her begær, som jeg nu føler, Jesus, det er til dig. Jeg ønsker at tage glæden ud af Satans klør, og så parkere mit begær hos dig. For der er ikke noget, jeg ønsker mere, end at tilhøre dig og glæde mig over din nåde. Tak, at din nåde, den er mere tilfredsstillende end den flygtige nydelse, som den seksuelle tilfredsstillelse kan give. Tak, at kun du er i stand til at mætte mig fuldt ud. Tak, at jeg ikke behøver at adlyde synden. For du har brugt syndens slaveri, og jeg tilhører dig. Hvis du er single og håber på en dag at blive gift, så har jeg lyst til at sige, kæmp kampen og vent. Kæmp kampen og vent. Det er svært, og jeg tror, når vi kigger os lidt omkring, så tror jeg, vi hurtigt vil opdage, hvor kampklar Satan han er på det her område. Men kæmp kampen og vent, i stedet for at dele ud af din krop til højre og venstre. Noget så dybt og så fint og tillidsfuldt som sex, det skal du ikke give til hvem som helst. Der er mennesker, som du giver hånden til, som du ikke giver et kram. Der er mennesker, som du giver et kram til, som du ikke kunne finde på at kysse på kinden. Sex, det må være forbeholdt din kommende ægtefælle. Vent med det. Så har jeg lyst til at sige noget til dig, som har det sådan, at du lever dit liv som ugift. Måske har du været gift, og måske er du det ikke længere. Du ærer Gud, når du lever som ugift i afholdenhed hele dit liv, med alle de kampe og med alle de fristelser, som kan være forbundet med det. Fordi du ved, at sex efter sit design hører hjemme i ægteskabet mellem en mand og en kvinde. Og hvis du har det sådan, så bed om, at Gud vil give dig nådegave til at leve på den måde. Sådan som Paulus han siger det i 1. Korintherbrev kapitel 7, vers 7. Nogle gange så kan vi i kristne sammenhæng komme til at tale om det at leve som ugift, som en venteposition. Som om man bare står der på perronen og venter på, at man skal blive gift. Men Paulus han understreger på mange måder, at det ikke bare er en venteposition. At det ikke behøver at være det. Han understreger, at det at leve som ugift, det rummer en stor velsignelse. Han siger i vers 7 i kapitel 7 i 1. Korintherbrev her, jeg ser helst, at alle mennesker lever som jeg. Han fortsætter i vers 8, til de ugifte og enkerne siger jeg, det er bedst for dem, hvis de bliver ved med at være, som jeg er. Det er bedst sådan. Lidt senere i kapitel 7, så uddyber han faktisk, hvorfor at det er bedst sådan. Han siger, en ugift mand tænker på Herren, hvordan han kan være Herren til behag, men den, der er gift, tænker på verden, hvordan han kan være sin hustru til behag, og er splittet. Og en ugift kvinde eller en ung pige tænker på Herren, på at være hellig både læme og ånd, men den, der er gift, tænker på verden, hvordan hun kan være sin mand til behag. Med andre ord, gifte mennesker, de er optaget af deres ægtefæller. Og det er med god grund, fordi et ægteskab, det skal plejes, hvis det skal være godt. Men du, der lever som ugift, du har en fordel. Din opmærksomhed, den kan du rette udelt mod Gud. Du kan rette den udelt mod Gud, og det at leve til Guds ære og til hans behag. Der findes mange ugifte mennesker, som har været til stor glæde og til stor gavn for Guds kirke, fordi de kunne sætte deres kræfter, deres engagement ind i kristent arbejde. Det betyder ikke, at du som ugift forventes at have flere ressourcer end alle mulige andre mennesker, og det betyder heller ikke, at du forventes at slide dig op i kristent arbejde. Men du har en fordel. Din opmærksomhed kan rettes fuldstændig udelt mod Jesus. Det er stort, og det må du gøre. Og så til dig, der er gift. Du ærer Gud, når du vælger kun at udfolde dit seksuelle liv inden for den ramme, som Gud har tænkt i ægteskabet mellem en mand og en kvinde. Sex, det er ikke noget syndigt. Sex, det er smukt, og det er villet af Gud, når det bliver brugt sådan, som Gud har tænkt. I et gensidigt forpligtende forhold, hvor man har smækket bagdøren og smidt nøglerne væk. Der, hvor man lever i et pagtsforhold til hinanden. En ægte pagt, et ægteskab. Der er nogle kristne, som gennem tiden har ment, at sex, det er noget kropsligt og dermed noget næsten syndigt, som kun skal begrænses til, når man gerne vil have børn. Og jeg skal da også gerne indrømme, at der er en vis sammenhæng mellem sex og biologisk reproduktion. Gud, han har lagt den opgave hen til manden og kvinden. Men det er faktisk interessant at bemærke, at i 1. Korintherbrev her i kapitel 7, når at Paulus han vejleder om det at leve i et ægteskab, så forventer han, at manden og kvinden i et ægteskab har sex med hinanden, også ud over det. Han siger sådan her, en mand skal give sin hustru, hvad han skylder hende, og en hustru lige så sin mand. En hustru råder ikke over sit eget legeme, men det gør hendes mand. Lige så råder en mand heller ikke over sit legeme, men det gør hans hustru. I må ikke unddrage jer hinanden. Det første, man måske lige kan komme til at tænke, når man læser de vers, det er, om de her vers ikke blåstempler seksuel udnyttelse i ægteskabet. Vil det så sige, at jeg ikke kan sige nej til sex? Det gør det. Det betyder det bestemt ikke. Der står ikke, at man ikke kan sige nej til sex, når at ens ægtefælle ligger op til det. I stedet så står der, at man ikke skal unddrage sig hinanden. Altså, at man ikke skal helt ophøre med at have sex med hinanden. Det, der står i de her vers, det er ikke nogen blåstempling af seksuel udnyttelse af sin ægtefælle. For der står faktisk heller ikke i de her vers, at man kan kræve sex af sin ægtefælle. Du er en gift mand, du kan ikke kræve sex af din hustru. Du der er en gift kvinde, du kan ikke kræve sex af din ægtemand. I stedet så må vi som ægte mænd og ægte kvinder stræbe efter at give sex til den andens glæde og til den andens gavn. Hvis det skal fungere, så kræver det gensidig respekt, det kræver tillid, det kræver omsorg. Det kræver, at man tager sig tid til hinanden. Det kræver, at man ikke stiller krav til hinanden. Det kræver, at man ikke tvinger den anden. Jeg tror, at mange har erfaret, at det kun er et kærligt og i tillidsfuldt forhold, at de virkelig kan give sig hen til deres ægtefælle, fordi de har lyst til at glæde deres ægtefælle, selvom de måske i udgangspunktet faktisk ikke rigtig har lyst til at have sex. Som mand og hustru, så må man give sig hen til sin ægtefælle. Ikke bare som et eller andet reproduktivt ritual, men som en gentagende begivenhed, hvor man kan nære og pleje sit forhold til sin ægtefælle og forsones eller forenes i enhed og intimitet, ja, i et kød. Der så kan det seksuelle forhold få lov til at blive det smukke, som det er skabt til at være. Det kan få lov til at blive den dybeste forening, der findes mellem to mennesker, som er grundlagt i uselvisk hengiven kærlighed til et andet menneske end en selv. Ja. Ja, det var det første med det her med kropsopfattelsen. Sex, det er ikke noget syndigt, og derfor så skal vi undgå kropsforskrækkelsen. Kroppen, den er til for Herren, og Herren, han er for kroppen. For det andet så er kroppen ikke noget underordnet eller uåndeligt, som de tænkte i Korinth. Det er ikke sandt, at når vi dør, så bliver vi bare til jord, og så var det det. Vi har en Gud, som blev krop. Det var ikke for lavt for Gud at blive krop. Jesus, han blev virkelig krop og kød og knogler. Og selv da Jesus døde, så var kroppen ikke noget, der blev efterladt i graven, fordi den ikke var god nok til hans herlighedslegeme. Vi har en frelser, der stod op fra de døde som en krop med hud og hår. Jesus, han måtte ikke efterlade sin krop i graven. Der står i vers 14, Gud oprejste Herren og vil oprejse os ved sin kraft. Det kan godt være, at du ikke lige er tilfreds med din krop, sådan som den er. Det kan godt være, at du tænker, at din krop, den er underordnet, og måske slet ikke har noget med dit forhold til Gud at gøre. Men din krop, det er ikke bare et hylster for din sjæl. Det er ikke bare et hylster, som du må efterlade på jorden, når du en dag skal fra den her jord. Det er rigtigt, at når man begraver mennesker, så siger man, at jord er du kommet, og til jord skal du blive. Men man stopper jo ikke der. Man siger, at jord skal du igen opstå. Vi skal virkelig opstå med krop. Derfor så skal vi ikke betragte det kropslige som noget specielt uåndeligt eller som noget underordnet. På den nye jord, så kommer vi ikke til at være så optaget af alt det, vores krop den går og mangler. For der skal vi opstå med et herlighedslegeme, ligesom Jesus. Ja, jeg skal til at runde af. Vi skal læse de sidste vers fra vers 15 til vers 20, og så vil jeg sige lidt mere om, hvorfor at kroppen tilhører Herren. Vers 15. Ved I ikke, at jeres lemmer er Kristi lemmer? Skal jeg da gøre Kristi lemmer til en skøges lemmer? Aldeles ikke. Eller ved I ikke, at den, der binder sig til en skøge, er ét legeme med hende? Det hedder jo, de to skal blive et kød. Men den, der binder sig til Herren, er en ånd med ham. Hold jer for utugt. Al anden synd, som et menneske begår, er uden for legemet. Men den, der lever utugtigt, synder mod sit eget legeme. Eller ved I ikke, at jeres legeme er et tempel for Helligånden, som er i jer og som I har fra Gud? I tilhører ikke jer selv, for I blev købt dyrt. Er derfor Gud med jeres legeme. Ja, jeg begyndte prædiken med at sige, at kroppen er til for Herren. Eller kroppen, den tilhører Gud. Og i det her afsnit, så møder vi tre grunde til, at det forholder sig sådan. Det første, det er, at kroppen er til for Herren, fordi vi blev købt dyrt. Det har jeg allerede brugt lidt tid på at forklare. Da Jesus han døde på korset, så købte han os. Hans liv, det var en betaling, sådan så vi ikke skal gå rundt og være slaver under synden. Jesus han købte os virkelig, og vi tilhører ham. Og derfor så må vores ønske være at ære Gud med den krop, som tilhører ham. Men vi møder faktisk også to andre grunde i teksten til, at vores krop tilhører Jesus, eller Gud. For det andet så er kroppen til for Herren, fordi vi er en del af Jesu krop. Og for det tredje, så er kroppen til for Herren, fordi Helligånden bor i os. Kroppen er til for Herren, fordi vi er en del af Jesu krop. Hvad vil lige sige, når at der står, at jeres lemmer er Kristi lemmer? Jo, Bibelen den bruger jo ofte det her udtryk med menigheden som en krop, som Jesu krop. Det her billede det bliver brugt til at understrege, at alle har deres funktion i menigheden, uanset hvilke nådegaver, som de er blevet givet. I overført betydning, så kan vi sige, at i menigheden er det sådan, at der er nogen, der er hænder, der er nogen, der er ører, der er andre, der er mund og øjne osv. Men det, som det her billede også indebærer, det er, at vi som krop er sammenvokset med Jesus. Vi er ét med ham. Det betyder ikke, at vi rent fysisk kan se Jesus på vores krop, men det betyder, at vi er ét med ham. Hvad indebærer det? Jo, det indebærer, at hvis vi begår utugt, det vil sige, hvis vi er utro mod Jesus eller mod vores ægtefælle, ved at have et seksuelt forhold med en, vi ikke er gift med, så er det ikke bare os selv, vi synder imod. Det er Jesus. Vi tager Jesus med i sengen. Et andet billede. Kroppen er til for Herren, fordi Helligånden bor i os. Vores krop, det er ikke bare noget uåndeligt og jordisk, der en dag skal forgå. Det er et tempel for Helligånden. Når kroppen er det sted, hvor Helligånden, den rene, har valgt at bo, hvordan kan vi så gøre vores kroppe urene gennem utugt? Vi må lade vores kroppe være et herligt tempel for Gud, sådan at vi ærer ham i alle ting og ser, at vores krop er blevet givet et formål, og det er at ære ham. Vi skal bede sammen. Herre Gud, vi priser og takker dig, fordi at du har vist os det helt klart, at vores krop er blevet givet et formål. Tak, at vores krop er til for dig, Herre. Herre, vi takker dig, fordi at vi tilhører dig med hele vores krop. Fordi vi blev købt dyrt af dig, da du døde på Golgata. Herre Jesus, jeg beder dig om, at vi må ære dig med vores krop. Herre, du kender hver enkelt af os og vores livssituation. Hvordan at sex kan virke som et afsavn, som noget, som virkelig fører til frustrationer i en situation, hvor man ikke kan få afløb for det. Men Herre, vi ønsker at parkere det begær hos dig, Herre. Herre Jesus, du er vores største begær. Det største begær, vi har, det er at tilhøre dig og ære dig med vores lemme, Herre. Og Herre, så beder vi dig for de af os, der er gift. Herre, vi beder dig om, at du ikke vil lade utugt komme ind der heller, hverken i tanke eller handling. Herre, giv, at sex, det må være det, som det er skabt til at være. En dyb forening mellem mand og kvinde i tillidsfuld og hengiven kærlighed, Herre. Herre, det beder vi dig om, at du vil give ved din ånd.